Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
La fera masko estas, mi devas konfesi, iom malsimpla por klarigi, ĉar ĝi pritraktas multajn temojn samtempe, kaj mi eĉ, kiam mi verkis ĝin, mi tuj registris ĝin en video kaj metis ĝin en mian YouTube-an kanalon, kaj iom poste mi kreis videon por klarigi pri ĝi. Mi ne memoras, ĉu mia video ja estis klara. Sed do, temas pri du aferoj. La unua estas franca legendo, kaj la dua estas la ideo uzi tiun legendon kiel metaforon por priskribi psikologian aferon. Do la legendo, unue. La legendo estas tiu pri la fermasculo, do tio estas homo kiu havas feran maskon. Tio estas, se mi juste memoras, vera historia fakto ke iam mortis en franca malliberejo homo kiun oni ne konis, oni ne sciis kiu ri estis, kaj ri portis feran maskon sur la vizaĝo. Kaj tiam, kompreneble, aperis multaj hipotezoj. Homoj komencis imagi multajn aferojn pri kiu tiu homo estis. La plej interesa kaj certe malvera hipotezo estas ke tiu homo estis la ĝemela frato de la reĝo Ludoviko la dekkvara, kiun oni kaŝis, ĉar estis problemo ke la reĝo havas ĝemelan fraton, ĉar la reguloj por iĝi reĝo estis: vi estu la unua filiĉo de la reĝo. Sed se estas ĝemelaj fratoj, kiel elekti? Do pli simple estis malaperigi la duan, kaŝi al la tuta popolo ke la reĝo havas ĝemelan fraton. Kaj do estas belaj rakontoj pri tio, kiuj montras ke kiam vi volas havi la gloron de reĝeco, vi devas kaŝi la malgloran parton de vi. Do tie aperas la metaforo kun nia emo kaŝi la partojn de ni kiujn ni ne amas aŭ malamas aŭ pri kiuj ni hontas, kaj tiel ĉiuj ecoj kiujn ni ne ŝatas pri ni mem iusence kreas nian ĝemelan fraton, kiun ni kaŝas en la plej profunda parto de nia esto, kaj ni uzas ne feran sed faran maskon por kaŝi tiun parton de ni. Tio signifas simple ke ni identigas nin mem al niaj faroj, al niaj agoj, ĉar ili estas tio kion ni montras pri ni mem. Do niaj faroj estas la masko, ofte per kiu ni kaŝas la hontindajn partojn de ni. Jen ĉio kion celas diri tiu kanto, kiu do tituliĝas La fera masko.
Princoj ĝemelaj en unu reĝland, troa pretend por unuo parang, nepre bezonatis natura select. Unas mi sole prolifieran nasco, umas mi glore cum dolcia ronron, inter la tron cae la cron, la cron, la cron, la cron. Cio enordas en mia posten, kuras en mia fisten, mi conducas mia in militoin en paz. Sen la genado de la hontindul, mi bele spectas min en la spegul, mi juas, bruas, cae detruas, sen las. Mia frato sub la fera masco, sunas mi sole pro il fiera masco, umas mi gore cun dolcia ronron, inter la tron, cae la cron, la cron, la cron, la cron, la cron. Foie appiras en mia cor, stranga dolor de fiasc, mi cofras gin per la glor de mia faramas. Frato sub la fera masco, sunas mi sole, pro il fiera nasco, umas mi glore, cun dolcia ronron, inter la tron, inter la tron, inter la tron, cae la cron, la cron.
Kion vi scias pri la generacio X?
Mi scias kion vi celas.
Ĉu ankaŭ vi spektis tiun epizodon de Paulo pri Monato ĉe YouTube?
Kompreneble, sed ĉifoje la ĉefredaktoro nenion diris pri la maja eldono.
Ŝajne kiel mi, li tute serioze respektas la feston de laboristoj, ripozas kaj satdormas.
Do tial kun eĉ pli granda plezuro ol granda, ni povas babili pri la maja monato, ĉu?
Yes, sed komencu ni ion alie ol kutime.
Kiel?
De salutoj, kiel ni faras tion, ĉiam ĉe la fino.
Do saluton do al la tuta redakcio de Monato, al la ĉefredaktoro, kompreneble, al la kontribuantoj, legantoj.
Kaj al ĉiuj, kiuj aŭskultas nin. Speciale alla fidelae auscultantoi de Varsovia Vento.
Estas quelcai.
Ho, yes, ec pli ol quelcai mi pensas. Inter ili sendube Susan el Canado, Dalia el Litovio, Julio el Emiratoi, Jinsu el Coreio, Boris el Usono.
Kai Javier Romero Telo, Livendek, Ulrich Matias, cun duono de Madagascaro.
Ne nur, compreneble, ne nur, sed revenu ni alla kerna temo.
Al kio?
Al Monato.
Ah, yes, mi comenzis listigi la sekvajn nomojn.
Mi vidas.
Ma bone, eble iam. Do nun iom pri la maja eldono, kvankam apud ni iam la junia.
Cara, la junia post Monato. Tamen, il generale, mi ne scias, ĉu vi havas la saman impreson, sed rilate al tio, kio nun okazas en la mondo, almenaŭ por mi, Monato iĝis ilo por iel min tranquiligi.
Eble pro apero de tre interesaj pli sciencaj kaj kulturaj ol nur pri politikaj artikoloj.
Ekzemple?
Nu. Tiu artikolo pri nukleaj teknologioj, projekto kontraŭ fraŭdo pri marnutraĵoj, aŭ tiu pri psikiatrio, unua klinika provo per psilocibino kontraŭ rezista deprimo, aŭ tiu pri bioteknologio. Yes.
Bioteknologio? Ĉu pri nova paŝo kontraŭ la minaco de rezisto kontraŭ antibiotikoj?
Yes. Ja de tempo al tempo oni laŭte diskutas pri tio, ke pli kaj pli aperas malsanoj rezistaj kontraŭ antibiotikoj kaj la scienculoj serĉas novajn kulturojn de fungoj, je ekzemple en la lagoj de Afriko. Sed el artikolo de Roberto Pigro mi eksciis, ke la esploristoj ĉe la Universitato Stanford anoncis, ke ili sukcese uzis artefaritan intelekton por projekti novan varianton de viruso. AI.
Mi pensas nun, kiel nomi tiujn esploristojn? Ĉu AI kuras esploristoj?
Bona demando. Tamen la plej interesa estis malkovro, ke tiu kreita helpe de AI viruso kapablas rekoni kaj detrui bakteriojn, kiuj fariĝis rezistemaj al oftaj ordinaraj antibiotikoj.
Ĉu per iu ajn medikamento ni povas batali kontraŭ virusoj?
Diskutebla afero. Des pli valoras ekscii do la informojn de Roberto.
Ekster politikaj aŭ eble politikaj sociaj estas ankaŭ pri servo al la popolo, pri kiu rakontas Solis el Ĉinio, aŭ pri la bulgara muzeo Etar, kiun priskribas Evgenij Georgiev. Sed speciale turnis mian atenton artikolo de Renate Klag, Arbaretoj por Vieno.
Ĉu pro tio, ke similajn iniciatojn oni observas nun en Varsovio?
Pri tio mi ne pensis fakte. Eble. Ankaŭ ĉe ni oni malpli larĝigas stratojn en plena je betono kaj asfalto urbocentro kaj kreas laŭ ili parkojn. Aperas promenadoj, biciklaj vojoj, eĉ el kelkaj stratoj oni tute rezignas. Tamen mi ne scias, ĉu ankaŭ ĉe ni oni uzas la plantan metodon evoluigitan de la japana botanikisto kaj ekologo Akira Miyawaki, pri kiu mencias Renate.
Sendube ekzistas ia interŝanĝo de spertoj inter la urboj. Mi memoras, kiam en Vieno aperis la publikaj bicikloj, Varsovio apartenis al la urboj, kiuj tuj sekvis la ideon.
Per publikaj bicikloj, kiujn oni nomis veturilo, multaj homoj uzas ili.
Foje ankaŭ mi imagu. Ĉu ni rezignu hodiaŭ prezenti pri politikajn artikolojn?
Mi pensas, ke ne kreu ni ian alternativan realecon. La verkistaro de Monato rakontas pri diversaj aspektoj de la vivo, kaj ĝi ja ne liberas de la politiko. Kaj tiu politiko ne ĉiam estas granda, mi diru. Ekzemple, Roberto Nielsen prezentas polemikon ĉirkaŭ parko en Dublino kun grava demando: ĉu kontraŭ cionismo aŭ kontraŭ judismo? Ekzistas tie, tio estas en Dublino, parko omaĝe al Haim Herzog, la brita kaj sekve la israela soldato. Kaj sur la ondo de pro-palestinaj protestoj kaj koleriĝo rilate al la senkompata agado de Israelo, al la loĝantoj ĉesis plaĉi nomo de la loko. Tamen... interesa estas ankaŭ analizo de Julius Hauser pri propono de Donald ĉiam oranĝkolora Trump starigi novan sekurecan iniciaton nome Ŝildo de Ameriko, cele likvidi drogkartelojn, kiuj fakte dum longa tempo malstabiligas ĉi tiun mondoparton.
Min tristigis artikolo de Kosi Vodi el Senegalo, kiu rakontas pri serĉado de pli bona estonteco sur ekzemplo de tre junaj knabinoj, kiuj pro malriĉeco de siaj familioj devigataj estas lasi siajn vilaĝojn kaj veni al la senegala ĉefurbo. Eĥ, kaj ni ĉi tie en Eŭropo plendas pri malfacila vivo.
Jes.
Tamen, Jadovej Jubin, estro de bazlernejo en Taiyuan, prezidanto de la Ĉina sekcio de ILEI kaj membro de la konsilaro de Ĉina Esperanto-Ligo, verkis interesan artikolon, kion Esperanto donas al infanoj, kiuj ĝin lernas.
Se vi jam mencias tiun artikolon, ne forgesu pri recenzo de Massimo Ripani, kiun impresis libro Mondo de Matilda.
Ah, charma! Ankaŭ pri edukado. Auskultu, karaj. Mi proponas al vi eksperimenton. Ĉu vi vere konas viajn infanojn? Ĉu vi scias, kion plej plaĉas aŭ gravas por ili? Donu al ili fotilon, prefere malnovan kaj nebedaŭrindan, kaj poste rigardu la fotojn.
Ire kiam rakontis, ke dum ago semajno li rimarkis eble sebjaran knabon, filon de partoprenantoj, kiu sidis trista pro manko de samaĝanoj dum la aranĝo. Li reagis, alparolis la knabon, proponinte al li aliĝi al la organizata amo. La knabo ricevis ne tro kostan digitalan fotilon, specialan nomŝildon kiel oficiala fotisto, kaj lia tasko estis kolekti fotojn.
Mi memoras tion. Dum la unua tago li fotis ĉion, kio eblis, kaj kio fakte plaĉis al ni grandparte. La knabo sentis sin fiera. Tamen, ne la duan tagon, lia plej ŝatataj lokoj por foti evidentiĝis necesejoj. Ne nur por virinoj, kiuj ne tro protestis vidante infanon en necesejo. Kara, eĉ vi ne imagas. Ni ploris pro tio vidante la rezultojn, sed Irek tiujn ĉiujn fotojn nuligis.
Post kopiado.
Espereble ne.
No, laŭ rekomendo de Massimo do, donu fotilon al via infano.
Ne, lia rekomendo estis legu la libron kun viaj infanoj. Kaj eble, dum momento, vi rerigardos la mondon per infanaj okuloj.
Do, dankon pro la korektigo. Tristaj, sed ankaŭ iom plenaj de espero, estas novaĵoj el Dorokongo. Pro du artikoloj, unu de Honoré Sebuhoro kaj alia de Verdulo. Trompo malantaŭ skeĉo kaj obstakloj voje al paco.
Tiu dua estas eĉ ilustrita per bela foto de infano sur kovrilo.
Kaj malgraŭ tiuj problemoj aliĝis laste ankaŭ la nova.
Ebola viruso.
Jes, unu diablo invitis kolegojn, por ke la vivo tie estu ancorau pli malfacila.
Kion fari? Sed por fini nian priparolon de tiu monato, iom pli lume, turnu atenton ni pri enigmo por majo.
Ho, jes, gi evoluos vin ne nur logike, sed ancau matematike. Tion mi ŝatas.
Do, karaj, iĝu legantoj de monato. Sen dube vi ne bedaŭros.
Mi ne bedaŭras.
Mi scias. Ne bedaŭras esti abonanto de monato, Darek?
Pri kio bone scias sidanta apud mi, kiel ĉiam ĉarma, Agnieszka Ruĝa.
Dankon! Do, unu, du, tri, ĝis! Tandararam!
Varsovia vento.
Bla, bla, bla.
Quelcai elsendui antaue mi decidis raconti pri la informiloi cae revuoi ricevitai, unue por esprimi mian dankon al tiui cui dedicas sin occupigi pri tio, cio costas ne nur tempon, set ancau foie penan laboron, cion ofte oni ne vidas, cae due por informi, simple, informi. Do, se vi eldonas ion, kaj ŝatus, ke mi rakontu pri tio, sendu vian informilon aŭ revuon al nia redakcia adreso. Vi trovos ĝin en la redakcia subpaĝo de nia retejo. Tamen la bitan revuon, kiun nun mi havas sur la ekrano, mi ne ricevis. Simple mi rimarkis anoncon pri ĝi kaj pro kelkaj konataj nomoj de miaj geamikoj, inter kiuj ĉiam estas proksima al mia koro agado de Sara, mi elŝutis ĝin kaj komencis legi. Jes, rekviemo, cindro ne tiel facile forlaveblas, ne, ne. Sed ankaŭ ne pro Sara mia apero, la revuo, kiu estas antaŭ mi, nomiĝas Literatura Vivo kaj prezentiĝas per unu mallonga frapfrazo: literaturo ne estas nur verko, ĝi estas vivo mem. Ĝi startis pasintjare en julio, pri kio cetere tiam ni informis en la aktualaĵoj, kaj ekde tiam aperas ĝin ĉiumonate. Bela laboro, mi admiras, grandioza des pli, se vi calculos la pagioin, kiu ja ne estas malplenai. La lasta eldono enhavas ilin 142. Jes, 142, mi ripetas, porque vi ne pensu, ke mi iel eraris. Do, mi constatis, ke ne tiel pri revuo temas, kiel pri kajero plenplena de poezio, prozo, kantotekstoj, intervjuoj, kaj ne nur, ne nur. La dekunuan eldonon de Literatura Vivo mi tralegis preskaŭ ekde komenco ĝis fino. Kaj poste mi elŝutis eldonon pli fruan kaj pli fruan, kvankam verdire mi ne tro ŝatas poezion, eĉ en mia gepatra lingvo, escepte de tio, kion proponas kelkaj, inter ili en Esperantujo sendube Miguel Fernandez. Mi ŝategas librojn, rakontojn kaj intervjuojn, se iu jam dezirus min demandi. Mi elŝutis unu numeron post la alia ankaŭ, ĉar ĝi estas senpaga, do atingebla por ĉiuj, interalie por tiuj mizeruloj kiel mi. Dankon do, kaj necesas danki, ofte oni forgesas pri tio en nia movado. Tro multaj inter ni alkutimiĝis nur preni, sed ne danki. Kaj jes, mi rekomendas, faru same kiel mi, se ia parto de via animo amas literaturon, aŭ eble eĉ iel vi provas mem literaturumi, tiam la revuo certe estos por vi. Pri la Literatura Vivo respondecas plena de flamo kaj karismo la hungara poetino, verkistino kaj tradukistino Erika Godo kunlabore kun John Juan, cindevena fizikisto kaj komercisto el Kanado, ankaŭ sufiĉe plena da energio kaj flamo, mi supozas, kreis interalie la Internacian Ligon de Esperantistaj Fotistoj. Eble iam ie ni renkontiĝos en amiketo, ĉe mikrofono de Varsovia Vento. Nun dankon, Erika, pro via plena de informoj, ampleksa respondo, en kiu vi zorge listigis ĉiujn kontribuantojn de la revuo el multaj landoj de la tuta mondo. La listo estas tro longa, por ke mi ĝin nun prezentu. Tamen laŭ mi atestas tio pri rilato de la ĉefredaktorino al ĉiuj, kiuj diversforme helpas kunkrei la revuon, kiu, kiel floro, pli kaj pli radikiĝas sur la herbejo de nia kulturo, servante al ni ĉiuj fakte. Koncize ĉifoje, sed sense, des pli ke Literatura Vivo aktivas ne nur ĉe eldonado de la revuo mem, sed organizas krome literaturajn kaj diversajn artajn konkursojn. Ĉion tion vi ekscios el la retejo de Literatura Vivo, el kiu, mi ripetas, senpage vi rajtos elŝuti ĉiujn ĝisnunajn eldonojn de la revuo kaj ĝui ilian interesan kaj koloran enhavon. Belaj okuloj de Goŝa montras al mi la horloĝon. Mi alĵetos nur, kion antaŭ momento fakte mi rimarkis, ke ĉe Vinilkosmo aperis la nova albumo de Martin kaj la Talpoj, La Roko. Tuj post kiam mi finos paroli, mi metos informon pri ĝi en nian subpaĝon anoncoj. Tie vi trovos ankaŭ ligilojn, pere de kiuj vi ekscios la detalojn. Do, Erika, kara, dankon pro via sindediĉa kaj plena de flamo agado, kiun al ĉiuj vi sincere mi rekomendas. Ŝajne necesas danki ankaŭ al John, ĉu? Kaj pri Literatura Vivo, ne lastfoje, mi pensas, ne lastfoje, certe ne. ligilo en la priskribo, kompreneble.
Mi ne scis, ke literatura vivo estas senpage.
Eble mi skomprene vi pensis pri beletra almanako, kiun gvidas Istvan.
A jes, eble. Estis iam ankaŭ literatura foiro.
Vi ne vidis ankoraŭ literaturan vivon?
Ne ĉiam mi havas sufiĉe da tempo retumi. Sed nun, post via rekomendo, mi elŝutos ĝin.
Elŝutu, certe vi ne bedaŭros.
Ĉe la fino ni menciu, ke post du semajnoj, la 13 de junio, sekvos en Varsovio la 29 scienca pikniko.
Ĉe la nacia stadiono, kompreneble.
Venu, se vi estos proksime.
Kaj aliĝu al nia piknika teamo, al multaj vizitantoj de la evento, rakonti pri Esperanto.
Ho, esperantistoj, vidu, Kazimiro, ili ankoraŭ ekzistas.
Okazas.
Kaj se morgaŭ vi estos en Krakovo, ne forgesu pri Esperantaj tagoj de Krakovo.
Se vi ne scias la lokon, serĉu la eventon en eventa servo, kompreneble.
If tion sendube rekomendus.
Kaj morgaŭ komenciĝas ankaŭ la sekva tradicia jamboatado de la Litova Klubo Juneco.
En regiono de tre puraj kaj belaj lagoj.
Bedaŭrinde, du ŝatataj de mi eventoj samtempe.
Yes.
Do eble ni bon deziru al Kasia pro ŝia naskiĝtago.
Bon dezirojn de la tuta teamo.
Kaj de foketoj ĉi tie, kiu staras sur komputilo.
Jes, de miaj foketoj ankaŭ.
Do.
Ni esperas, ke plaĉis al vi iom da roka muziko hodiaŭ.
Inklude de pli trankvila esprimado de sentoj laŭ Guillaume.
La lasta kanzono.
Yes, de supernova.
Dis la sekva sendo.
Hozener vekiĝu.
Bla bla.
Bla bla.
Ce potero e de fruateam, e mă răsult o ea. granda.
Sensei.